Bi bûneya roja cejna Ezîdiyan li Lalişê, Kumela Ezîdiyan li bajarê Efrînê merasîmên olî li navenda Kumela Ezîdiyan li navenda bajêr pîroz kirin. Di pîrozbahiyê de taybetmendiya vê rojê li cem xelkê Ezîdî hate şirûvekirin. Her wiha stranên olî ji aliyê grûpa Kumelê ve hatin gotin. Serokê Kumela Ezîdiyan li herêma Efrînê Birêz Süleyman Cafer ji dengê Amerîka ra dibêje.
Ji bo hirmetê vê rojê vê hefte giştî, yani şeşî mehî heta sêzdî mehî xwedgirin doro yasaxa aw nêçîr lûderê yasaxa di bona xwedê de wê hefte da birastî yani wa cî pîroz dibe wekî emên Xalid Nehel bihes kirin ib şahî ib aştî xelkû emê vê munasibê li hefte pîroz dike yê de jî gelê me ê hewê gelê me ê li hundir Iraqê هو تين حر منطقة تين روكي خودك إن شاد بن الوا زيارة الطواف بن بتجرى مالي خو ليه إيدن إدور هو حفتك الور ردن راد بن دخون خودك ودري نرباسكن يعني يدش وقت درنا هوا هو زمزم أبتكن بدخن يعني بخور أفي تينا أبين حريم درجة خو يعني إنسان فرد إنسان ها نكون بيجنا هوا بدري مثلا نوع مال سوريا إنسان ما تقريبا ما جروب حاضر كهوي بتشا اللي مخابن ريت أنا بو نشون إنسان يقدر حاجة هو أفي بخور تينا هم حريق قدر فنجان قهوة دهنا جابوه كي يعني هاش بو أفي توافق بوك أفاق بيروزة يعني بقشتي أسكون بيش ديزام دوباره كن يعني فوجج ده جشنك أولياء بامتياز تمثيله من رقص ملايكاتك تمثيله من طبقة أولى إزدي جيتك تمثيله ديمقراطية وأشتيتك وهر وقت عالم جزانا تجارة أولى إزدي دلوك ده تجارة شركة سينكية
جالية خوابة سلوكتية كمالا إزديان لسر بيوستيا بارسنا ما في إزديان وكريار وعادات وان تكسكر لگوری کسن بشدار ججن ای سال بخمگینی در باس بو. جبرکو هین کچو جنن ازیدی ده دسته داعش دانه. جبر وی اکی جنن شنگاله حاطن ببیر آنین. تیزانین کو دوی ججنه دا هجمارک جه ازیدین عفرینه بری خاددن لالشه جبوکو حجاخا بکن. لی جبر برین آریان نکارین بچونا تنه لکومالا ازدیان لحف جوین و ججنخا پیروز کرن. امینه مستو دنگی امریکا عفرین.